Suja 92, Sigmundur Brestesson, Drypen og Fjaldur. Nú at sia frá tæmun Sigmundi, at þær svimja eina tøy og atla sær til Súriar. Her var styttste vevur, men þær voru tó fyra drikkver fjóringar. Tá í þær voru komnir og holvan fjörun, malti einar. Her mú við skiljast. Sigmundur segi at så skuldi ikkje vera. Og fær tu einar og i middlen heranar av mer. Han så gjørte. Sigmundur svæm nu eina stund. Ta malte taurer som var attanfyrre. Gosse landje skal tu, Sigmundur frante, flita deian mann etter der. Ikkje hugsi e te man tørva, sigur Sigmundur. Nú svimja þær til fjóringur ettir av fyrinum. Ta malte tórir. Alla evi okkara, Sigmundur frandi, hefa vit veri saman, og mikil kærleiki hefur veri okkara millin. Men nú lukast til at samvera okkara komin at enda. Nú hefi rönt så lonti som förur fyri. Nú vil eg at tú skalt bjarga tær og løyve tøynun og góa ikkje etter mer, tøy så letur tú tøyt egna løyve vi, tú skalt knekva under mer frante. Tær skal aldri vera, sigur Sigmundur, at vit skulle skilja såleis, tårer frante. Nú skulle vit annakvørst koma á land, bægir, etla kvørtjen. Sigmundur flytur nú Tóri umillin herarsvinar. Tóri var tá svo måttleysur at hann orkaði onki at hjálpa til sjálfur og Sigmundur svimur til hann kemur til Súriar. Brím var við ötna. Sigmundur var tá svo måttleysur at stundun drá hann frá landi og stundun et. Ta skólaði tórir av herun hansara og druknaði. Men Sigmundur fekk rulva suyir nýjan í fjöruna og vær ta svo måttleysur at hann orkaði ikki at genga. Hann grulvaði svo longri nýjan og leiði sig í eina terabrygg. Hetta vær í lúsingini. Her lo hann til jöst vær. Her var ein lítil gærur stutt frá, sum eitur í Sandvík. Her búi tann mævur í kallavur var Torgrimur illi. Hann var stórur mævur og sterkur. Leiolendingur tja tröndi í götu. Hann átti tvær sínir, annar et Ormstein og hin Torstein. Tær voru evnalir menn. Um morgunin gekk Torgrimur illi oman til strandar og hegi búlöksi í hendi. Hann kom hér sum hann sá eitt rétt klæði stinka út úr terabrunni. Hann rótar teran oman av og sér at her liggur ein mævur. Hann spyr hvor hann Sigmundur nefndi sig. Lokt liggur nú höfdingur okkara, segi hann, og gussi ber hetta til. Sigmundur segi frá öllun og í fram hegi færi. Ta koma sínir hansara hér. Sigmundur býr tær ta hjálpa sér. Torgrimur sværa í onki til það og hann talar nú ljöllega við sínir svinar. Sigmundur hefur svo mikið fæ uppi á sér, tíkist mér. Sigur hann, at vit hafa aldri ótt svo mikið. Og hann hefur ein dýkran gullring. Í haldi, vi skulu teka þeir rá at vi drepa hann og fjæla hann sujan. Hetta man aldri færa að koma upp. Sýnir hansara mæla í móti eina stund, men þær samtíktu sujur vi honum. Þær genga nú hér som Sigmundur lá, og teka og í hari ofunum. Meðan Torgrimur illi höggur hötti av Sigmundu við búðöksinu. Svo læs letur Sigmundur lúfsvitt, hinn raskasti meður í flestun lútun. Tær ræna nú klægi og grýpir af honum, dreja hann suja nýjan undir ein málbakka og græfa hann her. Lúk Tóris vær rítju upp og tær græfa hann tjá Sigmundi og fjæla tær búar.